Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Магілёўскія дэмакраты заклікаюць апазіцыйных вылучэнцаў на пасаду прэзідэнта аб'яднацца. Першы цягнік з венесуэльскай нафтаю, якую даставілі праз эстонскі порт, прыбыў на наваполацкі нафтан. Гарадзенскія ўлады вырашылі знайсці грошы на аднаўленне калоскай царквы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў паведаміла, што ад залевы ў Пакістане, выкліканай мусонамі, пацярпелі звыш мільёну чалавек. Загінула прынамсі 800. Камісія ААН па каардынацыі гуманітарных намаганняў назвала залеву найгоршай у гэтым рэгіёне ад 1929 году. Пакістанскія ратаўнікі працягваюць аперацыі па дапамозе абкружаным вадой людзям. Горад Пешавар апынуўся ў аблозе, бо вада затапіла ўсе навакольныя трасы. У Дызбургу ў Нямеччыне прайшла памінальная імша па ахвярах цісканіны на музычным фэсце «Лав Парад», калі тыдзень таму загінула 21 чалавек. На імшы ў пратэстанцкай царквы прысутнічала канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Крыстіан Вульф ды іншыя палітыкі. На гарадскім стадыёне, дзе на вялікіх экранах транслявалася цырымонія, сабралося некалькі тысяч чалавек. Працягвае расці колькасць ахвяр лясных і тарфяных пажараў у цэнтральнай Расіі. Паводле апошніх звестак загінула 25 чалавек, 43 чалавекі шпіталізаваныя ў цяжкім стане. Агонь знішчыў болей за 1000 будынкаў, прынамсі 2000 чалавек засталіся без даху над галавой. Стыхійныя пажары былі выкліканы рэкорднай спёкай апошніх тыдняў. Змаганне з бедствам ускладняецца моцнымі вятрамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які выехаў у Ніжагародскую вобласць, заявіў, што ўсе пацярпелыя атрымаюць кампенсацыі памерам 200 тысяч расійскіх рублёў, а згарэлыя дамы будуць адноўленыя.
Да, я обещаю, ваша деревня будет восстановлена. Значит, мы перечислим деньги в губернию, да, и они наймут компанию, выберут компанию, которая за приемлемые средства в нужные обговоренные сроки до зимы построит весь поселок.
У Эстоніі на ўзвышшах Сінімяе праходзяць урачыстасці, прымеркаваныя да гадавіны баёў, што прайшлі там у 1944 годзе. Ветэраны 20-й эстонскай дывізіі СС штогод збіраюцца ў Сінімяе, каб угонараваць памяць загінулых там аднапалчан. На мерапрыемства сабралося некалькі тысяч чалавек, некалькі соцін эстонскага антыфашысцкага руху «Начны дазор» праводзіць на паркоўцы акцыю пратэсту. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што накіроўвае войскі на мяжу з Калумбіі для абароны краіны ад магчымага нападу. На поўначы Кітаю ў правінцыі Шансі 15 чалавек загінулі ў выніку выбуху на вугальнай шахце Люгоў. Выбух адбыўся ўначы на складзе выбуховых рэчываў. У сталіцы Азербайджану Баку паліцыя разагнала несанкцыянаваную ўладамі акцыю апазіцыйных партыяў «Народны фронт» і «Мусават». Пратэстоўцы патрабавалі свабоды сходаў і дэмакратычных парламенцкіх выбараў, што маюць адбыцца ў лістападзе. На Трыумфальнай плошчы ў Маскве прайшла несанкцыянаваная ўладамі акцыя пратэсту ў рамках кампаніі «Стратэгія 31», якая праводзіцца ў падтрымку 31 артыкулу Канстытуцыі, што гарантуе свабоду сходаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.